السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فلا نزال في كلامنا على صفات عباد الرحمن المذكورة في أواخر سورة الفرقان، وقد انتهينا إلى ثلاث صفات ذكره الله تبارك وتعالى في سياق واحد، في آية واحدة يقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقد تكلمنا في الخطبة الماضية على الصفة الأولى من أن عباد الرحمن لا يدعون غير الله، لا يشركون به شيئا في عبادتهم، ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله. فأعظم المحرمات بعد الشرك وأعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس، إراقة الدماء، هذا شأن عظيم في الإسلام، هذا شأن عظيم في جميع الرسالات التي بعث بها كل الأنبياء والمرسلين. فلنسمع كلام ربنا تبارك وتعالى إذ يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. شأن القتل عظيم وعقوبته كبيرة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وتأملوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. فعباد الرحمن يتركون هذه الكبيرة العظيمة، يتجنبون هذا الإثم الكبير، لا يقتلون النفس التي حرم الله. وليس هذا مقصورا على المؤمنين فقط كما يتصور بعض الأغبياء الجهال المبتدعة، بل يشمل غير المسلمين أيضا، يشمل كل نفس حرم الله قتلها، يشمل كل نفس حرم الله التعدي عليها وإن كانت غير مسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة توجد من مسيرة 70 عاما. فلا يجوز أبدا قتل الأنفس، لا يجوز إراقة الدماء، هذا إثم عظيم وكبيرة شديدة، عقوبتها عند الله تبارك وتعالى عظيمة. فعباد الرحمن يتحلون بهذه الصفات، لا يريقون الدماء، لا يقتلون النفس التي حرم الله. فعلينا بالحفاظ على الأنفس التي حرمها الله تبارك وتعالى والتي أمر بحمايتها وصيانتها إذا أردنا أن نكون من عباد الرحمن. عباد الرحمن خلوقهم هكذا وصفاتهم هكذا. Serviteurs d'Allah, nous sommes toujours dans notre allocution à propos des qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux mentionnées dans les derniers versets de la Sourate Al-Furqan. Ainsi, nous nous étions arrêtés aux 3 qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées lors d'une même occasion, dans un seul verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah » et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Aussi, nous avions parlé de la première de ces qualités, qui est le fait que les serviteurs du Tout Miséricordieux n'invoquent pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne lui associent rien dans leur adoration. et fait aussi partie des qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux le fait qu'ils ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Le plus grand interdit après le polythéisme, le pire des péchés après l'associationnisme est l'assassinat d'une vie, l'effusion du sang. Ceci est un sujet important dans la totalité des prophéties avec laquelle ont été envoyés tous les messagers et prophètes. Écoutons la parole de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il dit « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Le sujet du meurtre est très grave, et son châtiment est immense. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, et lui a préparé un énorme châtiment. » Méditons sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant ne cesse de trouver dans la religion une large indulgence tant qu'il n'a pas versé de sang interdit. Ainsi, les serviteurs du Tout Miséricordieux délaissent cet immense péché. Ils s'écartent de ce grand péché. Ils ne tuent pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Et ceci ne s'applique pas uniquement aux musulmans, comme le laissent croire certains imbéciles, ignorants et innovateur. Mais au contraire, cela comprend aussi les non-musulmans. Cela comprend toute vie qu'Allah Azza wa Jal a interdit de tuer, toute vie à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'attenter, même si celle-ci n'est pas musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte sans en avoir le droit ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est perceptible à une distance de 70 années de marche. Ainsi, il est strictement interdit d'assassiner une vie. Il est interdit d'effuser le sang. Ceci est un péché considérable, un péché majeur, incommensurable. Et son châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est inimaginable. Donc les serviteurs du Tout Miséricordieux se dotent de ces caractéristiques. Ils n'effusent pas le sang. Il ne tue pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Aussi, si nous voulons faire partie des serviteurs du Tout Miséricordieux, nous devons préserver les vies qu'Allah azza wa jalla a rendues sacrées, celles qu'il nous a ordonné de protéger et de défendre, comme cela est le comportement des serviteurs du Tout Miséricordieux, et ainsi sont leurs caractéristiques. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله عز وجل شرع لنا دينا قويما وهدانا إلى صراط مستقيم يقول ربنا تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبلزوم هذا الدين وهذا الصراط والاعتصام به تقوم مصالحنا ونحصل على السعادة والفلاح في الدارين فإذا علم ذلك فلا بد من الحفاظ على هذا الدين من غير تبديل ولا تغيير من غير أن يدخل فيه ما ليس منه لا بد من الحفاظ على الدين كما نزل به كتاب الله تعالى وكما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن للبدع شر عظيم في دين الإسلام وتواترت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة الصحيحة تذمها وتنكرها وتحذر منها. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان على أن البدع شر من المعاصي، وأن خطورتها على الدين وأهله أكبر من خطورة المعاصي، لأن البدع كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير علم. هكذا تكون خطورة البدع في الدين، وتزداد خطورتها إذا كانت تورث الفساد في الأرض أيضا. فوقتئذ تجمع البدع الشر كله. وأول البدع الكبرى التي وقعت في الإسلام، ومن أعظم البدع التي جمعت كل هذا الشر الذي ذكرنا، شر الدين الدنيا والآخرة، بدعة الخوارج التكفيريين، القاعدة، داعش، الذين يقتلون النفس التي حرم الله قتلها، الذين لا يرقبون في خلق الله إلا ولا ذمة، الذين يفسدون في الأرض، الذين يخربون البلاد. وهذه الأفعال كما ذكرنا داخلة على الإسلام، ولا يجوز أن تفعل باسم الإسلام. الإسلام منها براء، لا يقرها ولا يدعو إليها، كما سنبين إن شاء الله في سلسلة خطب أخرى بإعون الله وتوفيقه. فيجب على المسلمين عموما وعلى الشباب خصوصا أن يعرفوا شر هذه البدع، وأن يحذروا خطورتها، وأن يتعلموا دينهم حتى يتجنبوا مفاسدها. وعلينا أن نكون من الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. Serviteur d'Allah, certes Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous une religion droite. Il nous a guidés vers un chemin droit. Notre Seigneur Azza wa Jal a dit, dis, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Ainsi, nos intérêts se concrétisent en se cramponnant à cette religion et ce chemin, en s'accrochant à eux, afin que nous obtenions le bonheur et le succès dans les deux demeures, celle de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Aussi, si cela est su, il est alors impératif de préserver cette religion sans aucune altération ni aucun changement, sans y ajouter ce qui n'en fait pas partie. Cette religion doit être préservée comme Allah Azza wa Jal l'a descendue et révélée dans son livre, et comme l'a transmise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les innovations sont un grand mal dans la religion de l'islam, et que les textes religieux du Coran et de la Sunna authentique les dénigrent, les réfutent et mettent en garde contre elles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove dans nos affaires une chose qui n'en fait pas partie la verra alors rejetée. Et les compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis correctement, ont été unanimes sur le fait que l'innovation est pire que le péché, et que ses dangers sur la religion et ses gens sont plus grands que les dangers des péchés, car l'innovation est un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit: qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Ainsi sont les dangers des innovations dans la religion. Et ils augmentent lorsque celle-ci engendre une turpitude sur la terre. Car à ce moment-là, les innovations réunissent le mal entièrement. Et la première grande innovation qui est apparue en islam, et parmi les plus conséquentes innovations qui ont réuni tout le mal que nous venons de mentionner, le mal de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, l'innovation des Khawarij, des Tekfiri, d'Al-Qaïda, de Daesh, ceux qui assassinent la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, ceux qui n'observent aucun respect envers les créatures d'Allah Azza wa Jal, ni considération, ceux qui sèment la turpitude sur terre, ceux qui dévastent les pays. Et comme nous l'avons dit, ces actes ont été affiliés à l'islam, alors qu'ils n'en font aucunement partie. Il est interdit de les commettre au nom de l'islam. L'islam s'en désavoue, l'islam les désapprouve, et il n'incite pas à cela, comme nous le démontrerons dans une autre série de prêches, avec l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est alors impératif que les musulmans de manière générale, et particulièrement les jeunes, sachent le mal de cette innovation, qu'ils prennent garde de leur danger et apprennent leur religion afin qu'ils s'écartent de ces turpitudes. Et nous devons faire partie de ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication. عباد الله نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التأسي بهذه الصفات الطيبة الحسنة التي يحبها ويرضاها وأن يجعلنا من عباده عباد الرحمن أوليائه وخصته ونسأله أن يجنبنا كل فتنة وسوء وأن يجنبنا السفهاء والجؤلاء والضلال والفجار والمجرمين والمبتدعين فمن أراد بالإسلام وبأهله خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام وبأهله سوءا فانتقم منه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في التدمير أنت ولينا ومولانا وحسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم